Сәлема. Сәлемки. Приветики, пистолетики. Привет. Путевку нашу сейчас бөліп төлесек, как думаете, қайха барға бола ма? Тақырып жоқ, тақырып шай. Спасибо. Привет. Ешек бұл жұмыс десек шешілемі бәрі дейді. Жұмыс деу керек. Жұмыс көп деген проблеманы шешеді. Мен бәрі деген жоқ, но 50% проблема көп адамдарда жұмыс деумен шешіледі. Көп деген, но сендер мысал үшін өмірлік сұрақтар қоясындар ғой, әр түрлі. Знаете, видно, ол сұрақтың өзінің характерінен білінеді. Сенің жұмыс демейтінің, адамдармен сөйлеспегенің, коллектив көрмегенің көрініп тұрады. Не болды сен бар келесің мұның ба?
Сен
сөйлесің. Мен еші бірдем.
Асты
өтеді. Сен бар келе бер?
Ну, там. Примерно, күндей қайсы келесі.
WhatsApp-па жаш. Ехе, WhatsApp-пен сөйлесің
та? WhatsApp-пен сөйлесің.
Да, WhatsApp-па жаш.
Береді.
Кілт ба?
Тестен.
Машинада ғой. Ой, машина не де ғой, машинаның кілті не де? Мен сұмдымда. Мен планшетімді ала кеші кеткен кезде. Қалып бітті жақты. Ерімен алып келдім ба. Қалып алма, артық сезене да, не дейді ұзақта. Кілтті сұмышқында, ақ сұмышқа. Сұмышқа. Я. Мен телефонда отырм. WhatsApp жүрш. WhatsApp жүрш. Естімейтін сен. Ой, не болды, не болды. Короче, мандай әңгіме. Мысалы, көптеген адамдардың сұрағын көрген кезде, я понимаю, что у человека просто отсутствие опыта в жизни. Яғни, бізге өмірдегі тәжірибе неден келеді? Жұмыста келеді. Сен жұмыста, сен өткені, сен күнделікті көретін туған туыс, там, мама, папа, подружкалардан сен особо опыта не наберешься. Одно и то же, одни и те же люди. А вот жұмыста самое интересное. Почему я говорю им надо? Поликлиника, адамы көп жүрген жұмысқа тұрыңдар. Деп, цонға жұмысқа тұрсаңдар. Мысалы, неге цон өте пайдалы жұмыс үшін? Ол жерде сен не только коллективіңді танисың, сен өз жерде плюс неше түрлі адамдарды, сендерге клиент болып келетін адамдардың өмірлерін көресіңдер. Өте көп, мысалы, да, цонда болатын историялар, мысалы, там, разные ошибки выходят. Біреу на самом деле күйеге тиген, қолында свидетельство о браке бар, но базада жоқ деген сияқты. Менде мысалы үшін сондай болған. Менде сондай болған. Қараймын, еговта не замужем, социальный статус не замужем деп шығып тұрады ше. Как не замужем? Міне менде свидетельство тұр ғой дейді. Соны барасың, барып базаға салып келесің, сосын барып замужем болып шығасың деген сияқты. Сол сияқты. И у меня старший ребенок тоже. Үлкен балам жоқ та, еговта. Кішкентай балам бар, как будто мен бір ақ балам бар сияқты. Үлкен балам жоқ, еговта шықпайды. Мой ребенок деген жерде ше, семья деген жерде шықпайды, короче. Сол сияқты неше түрлі проблемалар бар да, өмір көрсетеді саған ше. Сондықтан да неге мен айтамын да, көп өмірдегі көп проблема жұмыс істеумен шешіледі. Өйткені еңбек адамды тәрбиелейді, да? Люди воспитываются благодаря тому, что они делают, ең мықты тәрбиеші ол еңбек. Адамдармен араласасың, жаңа нәрсе үйренесің, ответственность үйренесің. Бізде көп нәрсе, көп проблема осы адамдардың тұрақты түрде жұмыс істей алмауында. Иә, тұрақты түрде бір жерде басы бар, аяғы бар, да қанша жұмыс істей алмауында. Егер соны істеп бір сол жұмыстағы нәтижеге жете алуды үйренсең, көп деген проблемалар шешіледі. Это факт. Понимаешь? Сондықтан да жұмыс істеу маңызды. Қазіргі кезде мынандай агитациялар көп жүреді екен, особенно ер кісілер. Особенно ойла, сондай өсек естідім, короче, білет маған бір подписчицам жазады. Күйеуі бір жерге сол өздерінің жігіттерінің өздерінің отырыстары болады ғой, өздері шай ішетін, жаңағыдай ше жиналатын сондай жігіттердің отырыстары болады ғой. Сондайға күйеуі барып келіп андай как его жағасын ұстап қойған ғой күйеуі, неге десең бүйтіп айтқан. Короче, еркектер сами между собой собрались и әңгімелері бидейді. Жаңағы еркектердің әңгімелері мынандай екен. Қазір қыздарды сабақ оқытып қинаудың қажеті жоқ. Прикинь, сөйтіп айтады екен. Қыздарды қазір сабақ, білім қуғызып қинаудың қажеті жоқ. Зачем? Бәрібір ертең үйдің тірлігін істеп бала туып үйде отырады. Зачем оған университетке ақша құртып, зачем оны жұмыс істетіп шаршатып? Одан да қызды дейді, қызды оқытпай ақ қою керек. Зачем там мектеп бітірсе там болады? Потому что не бізде заң бойынша, мемлекет Қазақстан Республикасының заңы бойынша әр атана баласына орта білім беруге, бастауыш және орта білім беруге міндетті. Егер сен соны бермесең, мемлекет атананы сотқа береді. И соответственно, что получается? Получается, олар мектепке бермеуге құқығы жоқ, но жаңағы универге бермеуге құқығы бар ғой. Соответственно, сол отырып алып жаңағы еркектер би дейді. Жаңағы өздерінің жалқаулықтарын енді оправдывать етіп тұр ғой, жаңағы қыздың оқуына төлегісі келмейді, наверное. Зачем қызды оқытып? Зачем оны оқытып, шоқытып оны? Қызды үйден шығарудың қажеті жоқ. Одан да негізі оны күйеуге беруге дайындау керек дейді. Ой, бұл сорым. Сонда біз міне 30 жыл бір 30 жыл независимости біз не үшін табиваймыз? Екінші Түркменстан болу үшін ба? Екінші Афганистан болу үшін ба? Да? Түркменстан мен Афганистанның проблемасы в том, что они не образовывают своих женщин, а население, мысалы, Қазақстан Республикасының халқы 18 миллион болатын болса, жартысы ол әйелдер. Сонда бүкіл халықтың 50% оқымаған болады, біліксіз болады. Сонда мемлекет сойға қарай кетіп жатыр да, яғни қызды оқытпау ол бір мүмкін саған бір экономия, бірдеңе шығар, но жалпы келгенде қызды оқытпау ол халықтың 50%-ның топас болуы. 50%-ы. Куда мы идем? Сорма-сорпа, қайда баратында, еркектер, где вы таких набрались? Қойсаңдар шондайды. Типа решили сэкономить, да, на девочках, на образовании девочек. Между прочим, вот последнее исследование, экономическое исследование. Қыз балалар, бізде мемлекетте қыз балалар, намного білікті, өйткен жаңа докторлардың арасында, магистранттардың ортасында, жалпы екінші білім алуда қыз балалар озып тұр қазіргі кезде ер азаматтардан. Бірақ та жұмыс істеуде қыз балалар жоқ. Сонда получается, қыздардың көбісі оқуын оқып алады да жұмысқа шықпайды деген сөз. Иә, жұмысқа шықпайды, они деградируют, они сидят дома. Вот это вот, это глупо, потому что эти женщины воспитывают детей. Ертең сенің балаларыңды қалай асырайды, ол өзі білмейді. Қалай тәрбиелейді, не то что асырайды, қалай, ну асырайды, да, если что-то с тобой случится, не дай бог, ол алда-жалда өліп кететін болсаң, ерте, қатыныңнан бөлек өліп кететін болсаң, ана бала жағаның жағдайы не болады? Еркектерге қою керек осындай утопия. Не надо пытаться строить біздің елде екінші Түркменстан істемей қойыңдар. Шо, Түркменстан, это, конечно, извините за выражение, это пиздец просто. Это пиздец, что они там делают. До того, это, яғни, адами құқықтарын үстінен, не то, что үстінен, белінен, белшесінен басып жүрген адамдар ғой. Бізге в срочном порядке қыз баласына деген отношениені жөнделмесе болмайды. Қыздар толық білім алуға құқылы, ақша табуға құқылы. Не надо осы қыздардың қазіргі кездегі қыздардың осы құқысын алып қоюға болмайды. Ужас какой. Әрине, мысалы, ер кісілер мойындағысы келмейді да, бүкіл, негізі ер адамның бүкіл өмірі әйел адамның жан жағында өтеді ғой. Ой, привет, қара бала. Ты знаешь, такое, бүкіл, еркектер мойындағысы келмейді да, сонша сендердің бүкіл өмірлердің вокруг женщины, весь ваш быт, все ваше существование, оно вокруг женщины. Сен просто байқамайсың, элементарно тамақ жеп, киімің, басқа үйге келгенде сен жалпы үйіңде бір уют болады. Вы крутитесь вокруг женщины всегда. И при этом не признавать важность женщины, авторитет женщины, это глупо. Глупо. Экзаменнен қорқыныш қалай жеңсем болады? Қорқу нормально. Сен экзаменнен қорқуды, да? Сен қорқынышпен күреспе. Сен ол, то есть, я сейчас перестану бояться, деп, сөйтіп, не заставляй себя перестать бояться. Бояться – это нормально. Расслабься, спокойно қорқып отыра бер. Өзіңнің қорқып атқаныңды тоқтатуға тырыспа. Қорқа бер. Это нормально. Ну, ол адам деген ентіні жылда тапсырмайды ғой. Да, сен жылда тапсырмайсың, өміріңде бірінші тапсырбатсын. Қорқу – это абсолютно нормально. Қорқа бер. Все хорошо, бірақ оқуды ұмытпа. Ертеңгі күні әлсіз сыйламайтын еркек жолығып, екі-үш бала тудырып тастап кетсе, сол әкелер қыздарына көмектескісі келмейді. Үйіне жолатпайды, сондықтан өзі оқу үшін оқу керек. Ол это факт, қыздар. Это факт. Қазіргі кезде төркініне барса жақтырмайтын ата-аналар бар. Ол факт. Өздеріңді, қыздар, всегда, только за себя, всегда за себя. Этот не өзім білімің мен ақылың алып шығады түбінде. Оқыңдар, қыздар. Спасибо. Ошибка жіберген жерлеріңіз болды ма өмірде дейді? Дофига. Мы все ошибаемся. Мы все ошибаемся. Все ошибаются, и это нормально. Сендер ойлайтын шығарсыңдар. Мен азаннан кешке шейін эфирде отырам, осылай рилстарда отырам, сендерге ақыл айтқаннан кейін мен өшім қателеспейтін адам деп. Неге мен отырып сендерге ақыл айтамын? Потому что өзім көп қателестім, өзім көп қателік жасадым. Жұмыста, ақшада, қарым-қатынаста дұрыс емес жасаған жерлерім өте көп болды. Сондықтан да соның бәрін өтіп болғаннан кейін, жасым 39-ға келгеннен кейін сендерге айтып отырмын, ей, өйтіп істемеңдер деп. Конечно, миың болса, біреудің айтқан жаңағыдай, біреудің жасаған қателігін жасамайсың ғой, но вся молодежь хочет эти ошибки испытать сами. Мен оны білемін, сендердің орындарында болдым. Вот, например, когда вы были молодые, мен сендердің жастарында болған кезде, осында үлкен кісілер ақыл айтқан кезде, ой, бәле болды, қайда барсаң, ақыл айтқыш, мында барсаң, қанды іш бітті ғой деп. Бит отырасың ғой, үлкен кісілер ақыл айтса ше, я дұрыс айтас. Деп отырасың ғой, білемін ғой сендерді. Я сама так делала, сама так делала, қыздар. Маған жұмыс істеген кезде мен жыным ұстайтын. Сонда біз қашан өмір сүреміз? Жастық өміріміз өтіп баратыр ғой, жұмыс істейтін болсақ деп айтатын едім. Я сама такая же была. А потом, когда я стала на место этих взрослых людей, я тоже говорю, жұмыс істегендер, мен ақымақ болыппын. Сол кезде көп уақытты жұмыста өткізген жоқпын. Мне повезло, мен жұмыстан жаңағыдай қыдырып жүріп, қаңғырып жүріп, жұмыстан қалып қалатын кездерімде мен бастықтарым мені прикрывали. Понимаешь? И ақыр сендерге мен сөзім өте ма? Я пытаюсь вам донести. Ертең бәрі естеріңе түседі. Бәрі естеріңе түседі осы ше. Старайтесь, ну, хотя бы меня послушайте. Вы родителей не будете слушать, я же знаю. Олар түбі дұрыс нәрсе айтып жатыр негізі. Негізі бір бүйтіп ойлап бүйтіп фильтровать етіп қарасаң дұрыс нәрсе айтады. Они думают о вас прежде всего. Ну, сендер тыңдамайсыңдар. Потому что мынандай мәселе да бұл жерде. Бала 12-13 жасына, яғни жасөспірім возрастына келген кезде, мынандай мәселе. Жасөспірім возрастына келгенде бала үшін ата-ана авторитет емес. Болды. Ол тыңдамайды. Қанша жерден дұрыс айтса да, күшті айтса да, басын сипалап айтса да, басынан ұрып айтса да, жас өспірім ата-ананы уже тыңдамайды. Оған ата-ана авторитет емес. Оған ата-ана сейчас. Ой, ё-моё. Оған ата-ана уже авторитет емес. А оған это подружки авторитет. Это подружки какие-то вот біреу әйтеуір ата-анасынан бөлек басқа бір адам оған авторитет, он соның айтқаны заң. Сондықтан да именно жасөспірім кезде, егер сен жасөспірім возрастында бір адамды қатты идеализировать етсең, а ол адам дұрыс пиғылды адам болмаса, дұрыс емес адам болса, онда сложно будет. Сен соның айтқан кет қаласың, өйткені сенде әлі критика жұмыс істемейді, да? Жасөспірім возрасты это 12-13-тен бастап, практически 20 жасқа дейін. Яғни саған бір сол әкешеңнен бөлек адам давай, нау дұрыс сенкі, молодец десе, сен соның сен артынан еріп кетесің. Потому что акишин саған авторитет емес. Поэтому в этом плане, если ты, я тебе нравлюсь, если я тебе нравлюсь, мен айтқан, істеш, я нормальные вещи говорю. Сейчас, минутку. Жаман пысықпын ғой. Жұмыс істеп отырып, эфирде отырмын. Жастар қиын ғой дейді. Жомарт дейді, сам еще щегол. Эфир дұрыс болып тұр ма? Я сейчас не вижу. Эфир қатып қалды ма? Если нормально стало, то нормально девать дальше. Если не нормально, то я зайду обратно. Осыдың интернет қуат, алия. Господи, тут тупой интернет. Раньше бұрынғы үйде бізде Билайн тұратын еді, мына жерде бір басқа компания непонятный. Өздері монополистер бөліп алған үйдің бәрін. Нормально, отвисло, да? Отлично. Короче, по поводу жана бірақ күшті сұрақ болды да. По поводу того, что қалай мақты маркетолог болуға болады. Маркетолог. Маркетолог мамандығы қай заманда да керек мамандық. Я считаю, ең керек мамандықтар любой уақытта. Ол бірінші. Вы знаете, что самая древняя профессия – это бухгалтер. Ең бірінші әлемдегі ең алғашқы профессия – ол бухгалтер профессиясы. Мен ойлем, бухгалтердің профессиясы некогда өлмейді. Қанша жерден автоматизация болса да нет. Екінші маңызды профессиялардың бірі ол маркетолог. Қай кезде де тірі адам бар жерде қызметіне тауар сату керек болады. Оны сатуда сатудың маманы ол, конечно же, маркетолог. Я мен маркетолог саласына қалай келдім? Обычный сатудан келдім. Вообще ол сатуға дейін, естественно, я финансы, бухгалтерию, финансы мен өткені қаржыгермін ғой. Қаржыгерден, естественно, сен теоретически қаржыгер болуы мүмкін, бірақ мен практикалық қаржыгер болғым келді да. Қаржыгер немен жұмыс істейді? Ақшамен жұмыс істейді. Ақшаны кім табады? Сату маманы табады, иә. Менеджер по продажам болып, сатып, ақша доход, компания доходын өсіріп көрдім. Одан кейін мен түсіндім, так, чтобы продажи были лучше, нужен хороший маркетинг. Опа, пойдем в маркетинг. Я просто становлюсь маркетологом практическим. Я практикада өскен маркетолог. Не так, чтобы там жизнь курс оқып алып или университет бітіріп емес. Прямо как она положена, практикадан маркетолог. Я әр қызметті, әр тауарды сату. Негізінде менің специализациям ол премиальды үлкен чектегі тауарларды сату, я құндылық арқылы сату, тауар және қызметтерді сату да. Осы жағдайда больше специализируюсь. Но потом уже в практике, қазіргі кезде инфобизнесте әртүрлі чектегі продажаларды жасап көрдім, в принципе, окей. Просто білу керек та, маркетинг маркетолог сатылымнан шығады. Сатып көрмеген адам маркетолог бола алмайды, сатып көрмеген адам SMM-шік бола алмайды. Всегда фундаментте сауда жасай алу, сата алу болу керек. Риэлторға ауысуды неден бастауға болады, ағырке? В смысле ауысудан? Қайықтан ауысудан? Риэлтор болу үшін ты должен хорошо понимать рынок запрос. Кез келген маркетинг, кез келген сауда ұсыныстан туындайды. Я, мысалы, сен риэлтор болып, қай қалада болсын, неважно. Допустим, Жезқазған қаласында риэлтор болу. Я, Жезқазған қаласында риэлтор болу үшін сен түсіну керексің, адамдар Жезқазғанға не үшін көшіп келу керек? Не үшін? Олар үшін не құндылық? Что для них важно? Жезқазған қаласынан үй алушыларға не маңызды? Ненің дұрыс болуы маңызды? Не істейді? Соны сен изучать ету керексің. Маңызды. Сен макроэкономика в рамках города, жалпы қаладағы спросты білесің. Одан кейін барып, сен қаладағы ұсынысты көресің. Да, клиенттер что предлагают? В чем проблема? С какой проблемой сталкивается продавец квартир? С какой проблемой сталкивается покупатель квартир? И сол екеуінің тоғысатын жерде сен проблеманы шеше алсаң, сен мықты риэлторсың, да? А так просто так пройдет. Не, ма қарындасына үйді сатып берсе, сен оны алып, объявлениеге қойып, ана жерге предлагать етіп, мына жерге предлагать етсең, сен шаршайсың. Сату ол біреудің проблемасын шешу. Я риэлтор біреуге іздеп жүрген, өзіне ыңғайлы объект іздеп жүрген адамға дәл оның запросына объект тауып беру ғой. И чем короче этот путь, чем больше ты вот эту услугу оказываешь, тем лучше для тебя будет много клиентов, сарафанное радио, ой, молодец, мынағы іздеген, мен я хочу порекомендовать себе своего риэлтора, бә, деген сияқты. Мен де мысалы сондай нем бар, өзімнің маған постоянно көмектесетін тур менеджерім бар. Яғни он менеджер по турам, разным турам. Мне, моим друзьям, моей семье, я сама с удовольствием это как бы его рекомендую. Ол жігіт әртүрлі тур агентстваларға ауыса береді, жұмыс орнын ауыстыра береді, бірақ мен оның артынан жүре беремін, да? Потому что каждый раз он мне высылает разные договора. И сен Темірлан, сен өткенде мынау басқа компания еді ғой, ой, мен жұмыстан ауысып кеттім ғой дейді. Уже все. Нешін ауыстың? Здесь комиссия лучше. Қырып тұрып жатады турды. WhatsApp стористерге шығарып отырып өлтіріп, анан көріп отырып бар ғой, қаңғығың деп кетеді бар ғой. И да, он отрабатывает документы идеально. Ол уже, мысалға, он мені және мен отбасымды біледі. Тур өзіңізге ма дейді? Иә, болды. Ой, онда сізге мынандай болмайды ғой, сіздің балаларыңыз мынандай ұнатпайды ғой дейді. Уже бүкіл мен семьямды біледі да, понимаешь? И он подбирает для меня идеальные туры. Понимаешь? Осындай маман болу керек та. Я риэлтор болсаң да, вот есть люди, которые постоянно перепродают квартиры. Вот соның болын білу керек, нарықты білу керек. То есть не просто тупо, вот он товар, вот я его продам емес, да? Жалпылама қарау керек ситуацияға. Нарыққа жалпы қарау керек, клиенттерге, запросқа, яғни ақша қай жерде жасалынады? Ұсыныс пен сұраныстың әдемі тоғысқан жерінде көбірек ақша жасалынады. Ой, у меня теперь вот отпасылық риэлтор, пожалуйста. Телеграмма вкатка дейді. Зачем? Шымкентке? А, ты хочешь в Шымкент людей собрать? Дианаға скучно. отана ол Астана мен Алматыны ол Астана мен Алматыны не істей келді? Астана мен Алматына жауап келді. Диананың коронасында екі үлкен бриллиант пайда болды. Алматы, Астана деген. Енді үшінші бриллиант жетпеді оған ше. Шымкент деген бриллиант жетпеді. Іші пысты Диананың. Она хочет что-то организовать в Шымкенте. Я говорю, больше не киноразборы. Только не киноразборы, что-то другое. Видимо, будет думать. О, боже, не звони мне. Не звони, пиши на WhatsApp. Блин, я же всем сказала, не звоните мне. Жалпы телефонный звоноктан қорқатын адамдар бар ма? Телефонный звонокты жек көретін адамдар бар ма? Вот я ненавижу телефонный, я ненавижу, когда мне звонят. Мне можно звонить только курьеру. Все. Все, кто хотят со мной поговорить, они сперва мне пишут, можно ли, удобно ли поговорить, удобно ли созвониться, деп жазат. Уақыт таңдалады, уақыт таңдалады, сосын барып звонок. Нет, я трубку не беру. Унамайт маған. Я не люблю разговаривать по телефону, я не люблю. Я бы хотела, чтобы в будущем сотовые телефоны сондай услугами бозекин отключить все входящие звонки деген ше. Вот я не люблю, когда меня будет. Спасибо, я не одна. Так, в Телеграм я пишу, Диана. Пишу в кабинет. Ой, бу. Сәлі қалтқа дейді жүріме. Шымкенттіктер. Әудеңіздер, все, я написала в кабине, в этот коучтың кабинеті, телеграм-каналға жаздым, там договоритесь, Диан, там договоритесь. Мен өзім ешкімге звондамаймын. Ешкімге звондамаймын, не люблю звонить, это тоже я договариваюсь заранее, можно звонить деп. Авиарежимге қойсам, сосын не келмей қалады ғой. Сотовый связь, мобильный интернет қосылмай қалады ғой. Ол страх емес, просто не хочется и все. Просто не хочу. Не люблю. Я считаю это как нарушение моих личных границ. Не люблю. Я люблю тишину. Я люблю... Когда вот, знаешь, телефонный звонок, это очень некрасиво, я считаю. Мысалы үшін, мен отырым, жұмыс істеп жатырым. Да? Сижу, работаю. И кто-то мне звонит. Этот человек не мешает, он нарушает мою личную границу. Сағатыңыз қандай дейді? Сағатыңыз болу естіліп жатыр ма? Он негізі сағат емес. Ол телевизордың заставкасы мен нерыма тиіп отыр ше. Пульт қайда? Прикиньте, у телевизора такая заставка, как натуральные часы, у него звук, как у часов. Айтпаш мөлдір, сол пульт таппай отырым, нерма тиіп отыр. Қайда құтты? Менде и так телефоным без звуктан шықпайды. Я не помню и не знаю, звук своего телефона, он у меня никогда из беззвучного режима не выходит, вообще никогда. Телеграм-канал прикрепите, ты о чем? Рум-тур жасайсыз ба? Ну, рум-тур жасауға әлі үйім дайын емес. Зачем прикреплять, Диана? Басында қатырмашы, не деватсын? Неге жаршы, чатқа бит жаршы текстпен, чтобы я четко тебя понимала. Хочу отдельно переехать от родителей мужа, дейді. С мужем договорись. Пультқа Nokia телефон іліп симка сақ қойыңыз дейді. Дана, қатырдың ғой. Анаңызбен телефон сөйлесесіз ба? Только по договоренности. Есть время? Есть. Можем поговорить? Можем. На уақытта мандап. Wildberries деген не? Wildberries ба ардақ? Не, я не пользуюсь Wildberries, я не пробовала пользоваться Wildberries. Я не клиент Wildberries. Я клиент этого Каспи магазина. Из маркетплейсов я пользуюсь Каспи магазином, La Moda, Виллетпен. Что еще? Зара, нет, Зара брикет алдым, лучше барып аласаған жақсы. Ну вот Ламода, Вилет, Каспи ғой. А, еще этот арбуз, сейчас вот онлайн супермаркет қосылды. Бұрынғы тұратын үйдің қасында үлкен магнум бар еді, қазір жоқ ондай магнум. Алыс қазіргі үйден, поэтому арбуз отличный выход. Өзіңе деген сенімсіздікті қалай жоя аламыз? Ағырке. Сенімділік ол опытпен, тәжірибемен келеді. Понимаешь, если сен үйде отырған қыз болсаң, үйде отырсың да, сен өміріңде бір нормальный бір жұмыс істеп көрген жоқсың, ешқандай нәтижеге жеткен жоқсың. Сен жан-жағыңнан еститін әңгіме, ой, ағерке, қош, сен қолыңнан бірдеңе келеді деп ойлайсың ба? Ағерке, лақпашы, ағерке. Немене сен армандапсың? Ақтоқты. Қыстың күні көк шөпті деген сияқты осындай әңгімелерді естісең, осындай әңгімені ғана естігенсің да, өзің ешқандай нәтижеге қол жеткізбеген адам болатын болсаң, тогда саған сенімді болу қиын. Сенімділік ол кәдімгідей сенің әрекетіңнен пайда болады. Ол саған біліммен келеді, сен өзіңнің құндылығыңды түсінумен келеді. Понимаешь? Түнгі шай ерте басталып кетті. Он вообще не запланирован. Я сидела, работала, я сейчас жду одно письмо. Мне надо на это письмо ответить. Күтіп отырмын. Сол жұмысымды күтіп отырып, бос отырмай сендер. Мен әңгіме дүкен құрып отырайын деп шештім. Өй. Каспи приложи, скоро такси шығады екен, халқым уже грузовой қосыпты, дейді. Бұл өсекті былтыр естігем, солай шығар, деп өзімде со пайымдадым. Просит халық, халық өте қатты сұранып жатыр. Өйткені Яндекстің клиенттерге де, жаңағы жүргізушілерге де қоятын талабы енді просто адски. Жартысынан көбін, жүргізушілердің жартысынан көп ақшасын алып қояды. Я неше түрлі комиссия қыртым-шыртым деген менше баға үші өсіп атыр. Одан бөлек ол ресейлік компания. Сонда біз таксиді жалдау арқылы төліп атқан ақшамыздың бәрі Ресей экономикасына құйылып атыр, понимаешь? Амал жоқ Яндекспен пользуемся. Енді, естественно, Яндекс сияқты үлкен агрегаторды, үлкен сондай компания жұтып қоймаса, жаңағы Каспи сияқты компания жұтып қоймаса, біздің шама онша мұнша компаниялардың шамасы келмейді. Шықты ғой, ол қазақ такси деді, диди такси деді ма, бірдеңе дегендер келіп не істеді? Дымда тісі батпады, келді ақшаны құртып қайтып кетті. Миллиардтаған доллар құйды олар, қырғын ақша. Өйткені ондай агрегатор жасау оңай ақша емес, үлкен компания, үлкен шығын. Салды миллиардтап ақшаны, дымда бір тиын да шығара алмады. Ондай Яндекс сияқты гигантқа, Яндекстан кем кемейтін гигант қарсы тұру керек. И да, мы все ломтадзе просили, қаншама конференцияларға барып жүрдіқ, диджитал республиканский дижитал, астанадағы дижиталда әңгіме сол өсек шықты. Өткенде Алматыдағысында тоже ему прям напрямую вопрос задавали. Нема, этот мәке там Михаил ломтадзе айтып, мәке сіздер как там сондай сыбыс естіп едік, өсек естіп едік, не қылдыңыздар енді жасайтын болдыңыздар деген кезде ол үндемеді, бірақ бүйтіп андай загадочно күлді. Это значит, компания об этом все-таки раздумывает, тіпті жақсы болар еді. Сонда өзіміздің қазақстандық, қазақ халқының ақшасы, біздің таксиге кетіп отқан ақшамыз, курьер, Яндекс курьер, Яндекс едаға кетіп отқан ақшамыздың бәрі елде қалатын еді. Енді тамақ доставкасы бойынша олар Чокафудты кіргізді ғой енді Каспи. Просто я не клиент Чокафуд. Простите, я им не пользуюсь. Он мне не нравится Чокафуд. Такой непонятный, вообще неудобный интерфейс, да, маған Вольт ұнайды. Вот кішкене сервис жағынан Вольт дұрыстау маған ше, бізге үйреніп қалғанбыз соған. Сол сияқты жаймен та. Каспи такси болса жынды болатын еді ше, жынды болатын еді. Шымда не болып жатыр? Ребята из города Шымкент. Очень много было запроса Дианаға, чтобы она там организовала. Диана, да, именно организаторские способности есть. Бірақ мен айттым, киноразбор жасамайым дедім. Басқа қандай жасау болу мүмкін? Типичный тренинг я не хочу. Вот это вот барып, андай не бүйтіп, андай той сияқты қылып өткізген тренингтер. Я не люблю такие вещи, вы знаете. Ондай той, пой, вот эти вещи я не люблю. Формат не придуман, концепция не придумана. Диана сейчас эту тему тестит. Чемпионтиктерді шақырып, тестировка жүргізіп отыр. Это каздев происходит, да? Customer, как называется? Customer develop. Короче, білесіндер өздерін. Каздев деген сөзінің расшифровкасы бар. Ағылшын тілін білетіндер біледі осы жерде. Каздев жүргізіп жатыр. Білмейміз пока. Пока ештеңе жоқ Шымкентте. Шуламай тұрыңдар. Ақтау дейді. Ема. Логистика мамандығы тема, аля, тема, логистика. Ну, если с учетом того, что қай жылға дейін деді, 28-ші жылға дейін ба, қарау керек интернетті ұмытып қалдым, президенттің программасы бар. Мынау Каспиге дейінгі жолдың бәрін жақсарту. Блядь. Рахмет, сұлу рахмет. Қарағандыға келмей қойыңыз, ақша жоқ дедім. Жарайды, айтсаң болды. Ақша жоқтардың бәрі, әр қаладағы ақша жоқтар айтыңдаршы. Келмей қой деп айтыңдар, бармай қоям. Мне легче прислушаться к этому, чем к другому предложению. Так, вы быстро печатаете. Ребят, я всю жизнь на компе работаю. Выключим из компьютера, да. На-на-на-на-на-на-на-на. Балларымды алып кеттім, бөлек шықпасам тұрмайым деп шаршадым. Енемнен ұрыс естуден дейді. Рахмет. О, вообще вот эта вот тема женской эмансипации. Эмансипация деген сөзді Google-дан қарап алыңдар. Эмансипация деген сөзді. Жалпы, әйелдердің эмансипациясы қазіргі кезде тек қана Қазақстанда болып жатқан тенденция емес. Бұл нәрсе уже бүкіл әлемде басталған тема. Яғни, біз жағыз емес, біз қыздар. Әйелдің жағдай ақша табуы, әйелдің еркіндігі, әйелдің білім алуы, әйелдің үйдің жұмысы, әйелдің міндеті деген нәрседен шаршаған әйелдер жалғыз Қазақстанда емес, бүкіл әлемде. Бүкіл әлемде. Единственный этот вопрос не бұл екі мәселе, әйелдің эмансипациясы жайлы, вообще бұл проблема екі мемлекетте ғана қозғалып жатқан жоқ. Ол біріншісі Северная Корея, екіншісі Түркменистан. Осы екі мемлекеттен басқа бүкіл әлемдегі елдерде жалпы әйел адамның эмансипациясы, еркіндігі, әйел адам үй басында ошақ қасы деген нәрсеге қарсы шығып жатқан, оның дұрыс емес екен, изначально ол мәселенің дұрыс емес екен, гендерлі экономика мәселесі қазір көтеріліп жатыр. Жалғыз Қазақстанда емес, қыздар, біз жалғыз емеспіз, расслабьтесь, все окей. Бұл проблема қазір барлық елдерде көтеріліп жатыр, это нормально. Яғни қазір қарасаң, сен шетелдік әлеуметтік желілерді қарасаң, везде одна и та же тема. Өте көп осындай активный қыздар, келіншектер задаются вопросом. Неге дейді да, по факту, егер де әр адам өзінің бытовой проблемасын өзі жабалуға шамасы келсе, неге қоғамда любой моментте, любой нәрседе, мысалы, үйдің жұмысы деген мәселеде әйелді байлап қойды. Бала тәрбиесі деген мәселеге әйелді байлап қойды. Әйел, мысалы, әйелде жатыр бар, ол туалады. Окей, но балаға әкесі де қарай алады. Что в этом такого? Әкесі де шомылдыра алады. По факту ондай әкелер де бар да ғой. Балаларын шомылдырып, тамағын беріп, үйде тамақ істеуге көмектесетін. Сондай әйелдер де, еркектер де бар да, и это нормально. Сол үйдің жұмысына икемі бар, ер азаматтар да бар. И это нормально. Олдан еркек майғамайды емес, это окей. Но почему-то это воспринимается, тебя нельзя, еркек. Сен еркек болып қалу керексің. Бізде қатындар бірінші шулай шыңғырады бізде. Еркек деген ол еркек болып қалу керек. Ас үйге кірмейді еркектер. Тек қана тамақ ішуге керек деген біздің қатындар бірінші айтады. Әркім өзі біледі. Я вам еще раз говорю. Әркім өзі біледі. Хочешь үйде отыр. Хочешь тамақ істе. Білгеніңді істе. Бірақ ыңылдамай істе, да? Есть очень много женщин, которые не хотят постоянно сидеть дома. Просто не хотят. Они хотят отдыхать. Они хотят разделять домашние дела. Бірақ та осы мәселеде, өйткені қоғамда осындай бір установка бар да, это общественный такой стереотип о том, что женщина должна, әйел должна, әйел үй, мысалы, егер, допустим, мынандай ситуация. Сендер достарыңмен отырсыңдар, пикник па, бірдеңе. Бір отырдыңдар, өздерің дастархан жайып отырдыңдар. Ешкім-шкімге үйленбеген, вы просто друзья. Допустим, 4 қыз, 5-6 жігіт или 5-6 қыз жиналып, пикник жасаватсыңдар, майовка деген сияқты, да? Простите, дастархан жаю, ыдыс жууға еркектер қатыспайды. Жей алады да, тұрып-тұрып кетеді. Как-то вот бір нәрсені жинауға келген кезде еркектер тұрып-тұрып кетеді да? Автоматически оны әдейі істемейді олар. Соған үйреніп қалған. Олардың уже реакциясы сондай. Орнынан тұрып-тұрып кетіп қалады да, әйелдер сразу тырс-тырс-тырс ыстар жинап жүреді. Неге деймін да? Неге? Неге бәрі бірге тұрған кезде бірге тұрып дастархан жинай салмайды? Нет, у нас мужики сразу так вот встают. Типа взяли, ушли. А женщина убирается. Любой. Әйел болса мейлі ғой, а просто друзья, когда никто ни с кем не встречается, ешкім-ешкіммен үйленбеген жерде, любой жерде бірінші болып ыдыстарды тарсылдатып әйелдер жинап жүреді. Почему? Өйткені бізде уже ментальность глубоко отырады да, еркек дома істемейді, ол диванда отырады. Ал әйел этот үй тірлігінде істейді. Сен даже элементарно барда бірінші класс оқитын баланың әліппесін қара. Қызды мамасы екеуінің кухняда суреттері. Мамасы екеуі кухняда, а ұл бала атасымен диванда отырады. Бред. Полный бред, негізі по факту. Жаңа айтқанымдай, үйдің жұмысына қатысатын ер кісілер бар. Сосын жалпы, мысалы ше. Это да, это не только менталитет, ол біздің ғана менталитет емес. Ол бұл жалпы, мынау бізде бейсанаға отырғызып тастаған үлкен патриархалдық идеологияның агитациясы. По факту ондай емес қой, адамдар әртүрлі. Үйдің жұмысында с удовольствием істейтін жігіттер бар. С удовольствием істейді, ничего, қолдарда сынқамайды, белесін, олар үшін ол намыстану да емес. Это абсолютно нормально, потому что ер адамның самостоятельный болуы сол бытовой проблемасын өзі жауап алуда. Вот, есть такие мужчины. Как раз шай ішіп болдық, күйеуім тойып алып тұрып кетті. Пожалуйста, Гауһар. Пожалуйста. Пожалуйста. Біздің психологияда қалыптасып қалған осы уақытқа дейін. Бірақ бұл ситуация жөнделу керек деген повестка бізде қазір. Осы нәрсені біз жөндеуіміз керек қыздар. Қыздың мойнына, қыз баланың әйелдің мойнына үйтіп көп жүктей беруге болмайды. Әйел темір емес. Спасибо. Кім Шолпан, мен саған лайфхак айтайын да. Жауап беріңізші деген сапшен жазба. Сен сұрағыңды, жазғың келген сұрағыңды заметкеге жазасың да. Заметке, сон копировать етесің да, мен оқығанша копировать етіп жаза бересің, жаза бересің. То есть бір рет сұрағын жазып қойып, ту неғып оқымайсыз, жауап беріңізші енді дегенді мен оқымаймын. Мен просто сен жауап беріңізші енді дегенді оқимын да, а сен сұрағың жоғары кетіп қалды. Мен қолым бос емес, мен арақ ішіп отырмын. Жігітке бірінші болып жазып едім, ол вежливо отшивал, рада была знакомству дегенге, рада была знакомству дегенге пока деді, маған түр маңызды деп айттым, түр ұнамаған қоя дейді, қыздар сендер айтты, сандаш Роза ханым оқымай жатыр дейді. Нет, возможно, он басып өсі емес біріншіден, екіншіден, ол андай не рада была знакомству деп сен бірінші болып өзің ғой отшиватты деген. Ол сен не ойлап қалдың ба, не типа сөйлесіп несінде, ну ладно. Рада была знакомству, деген кезде. Постой, 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 постой! Ты мне так понравилась. Давай дальше общаться, девай. Ты же сама ставишь точку, ты говоришь, ну пока, рада была знакомству. Сен өзің до свидания деп тұрсың ғой оған. Не дейден тұрсаған раз, до свидания демегенде. Тоба, где логика? Қыздар, сома сендер жігіттермен сөйлесе алмайсыңдар. Не жігітпен сөйлесе алмайсыңдар, не жұмыс істемейсіңдер. И қажа адам осындар сендер. Как вести себя, чтобы спасать себя от опасных и мерзких мужчин? Кім қаршыға? Қалай, на сұрақты сен қалай ойландың? Сен опасный, мерзкий жігіттер білесің ба? Қайда болатын, ты тогда должна избегать. Такие ненормальные, неадекватные парни, как кто-то донерларда отырады, кальянныйларда отырады. Они очень агрессивные, адамдармен араласпайды. Кітап оқымайды олар, понимаешь, кітап оқымайды, кино көрмейді, әлемдік жаңалықтардан вообще бейхабар, айтатындары только какие-то өзіне, еркектің орнына еркек дейтіндер. Вот с ними не общайся. Жұмыс дейтіндермен, ақша табатын, білім іздейтін жігіттермен сөйлесесің. Тут раз подкаст, по-моему, мощный, сондай мероприятие жасаған дұрыс, с удовольствием слушала всех спикеров, дейді. Классно. Құтты құтаймын, ұнаса мен де қуаныштымын. У меня на очереди екі подкаст шоғын керек, біреу парадокс, біреу мамский әңгіме. Айтам ой, барып көріп, мен туралы жақсы комментарийлар жазып кетіңдер, махма. негатив жазбаңдар біреудің подкастында. Мен өзім парақшамда жаза берсеңдер болады негатив. Мен үйрен қағам, ол ше нормальны ол. Қайта мен парақшамдағы негативті оқып, адамдар бейті оқытын, мен содан исследование жасаймын. А біреудің парақшасында қонаққа барған кезде мен базорым шығарып жүрмендер, нормальны әңгімейтіндер. Өтірік болсында мақтап, айтады оны, жақсылығын асырып, жамандығын жасырып, мен сөйтіп, біреуге қонаққа барған кезде күшті-күшті комментарий жазындар. Осыдан тентек күйлерінің жақсылығын асырып, жамандығын жасырып отырасында, тура сондай отношение жасаңдар мағанда. Енді қайттан жазбай, не десем болды, ана жігіт мощный дейді. Не дейсін? Живую встречайся, живую көрініп қал. Сен аңды ол, қайқа барады, стористарын қарап отыр. Сторисің қайқа барады, не түсіреді, қызығушылықтары не. Не знаю, может, ол бір компьютерный клубқа баратын шығар. Если компьютерный бір, постоянно бір компьютерный клубқа баратын болса, сен ініңді алып ал қасыңа. Інің бақыттан бас айналып қасын, сен інің айтасын, ей, жүр компьютерный клубқа қаза, мадемент әперем. Күнде барып жөмесе, сен, деп інің саған қуанашы, за что, сестра, за что, дегенде. Просто так, маған прикрытие боласын дейсін. Сөйтесің да оны ініңді жетектеп барып, жаңа ол баратын компьютерный клубқа барасында, примерно подлови, где он там ходит. Примерно подлови. И сидишь, да? Тура корейский дорама дағды естейсің, ой. Бетіп, типа, көрмеген сөйтіп, соғыс қалып естанда. Сен де өз жерде жүрсің ба? Қалайсың? Мә, я так рада тебе живую видеть. Сөйтіп айтасыңдар. Блин, сонды үретен ба? Живой встречайтесь. Живые встречи, они более результативные. Жұмысына деп бар, типа клиент боп барындар, бизнесіна ше, типа клиент боп. Здесі выходтар, здесі как можна с ним связаться? Нормальный жігітпен айтып қойдым осы сұраққа. Асем, мен постоянно осы сұраққа жауап берем. Бизнес-конференциялар, мастер-класстар, біліміз дейтін орта, любой жерде, где вот такие тусовки, айтишының орта, сонда жерге барындар. Не надо, кальянныйға бармайсындар, кафеден іздемеңдер. Донеркадан тем более іздемейсіндер. Көшеде нереально танысу. Там это чисто лотерея, сен көшеде білмейсің, біреулер наспорт танысуы мүмкін, біреулер ерігіп жүріп, немесе жаңағыдай бывшаясын ұмытамай депрессияда жүрген біреу, қойшы қазір, сені ұмыту үшін мен басқа біреумен танысуым керек. Мына жерден өткен бірінші қызбен танысамын дейді да, ана сен случайно өтіп жатқан кезде барады да сенімен танысуы мүмкін. То там не, возможно, там нет любви, он типа наспорт типа пошел, да? Поэтому көшеде таныспаймыз. Кальянда танцпаймс, дунеркада танцпаймс и кофейня, да, только если дорогие кофейни. Сондай, білмеймін енді. Сосын IT-хабтарда, вот IT-стартаперлардың жаңағы коворкингтерде танысамыз. Вот сондай жерде танысыңдар. Это наименьший риск. Более-менее басында шарегі бар, жұмыс істейтін жігіттер сол жақта жүреді. Қалған жерге бармаңдар. Күйеу жүр қасында дейді. Жүр ғой енді. Енелерді айта береміз, келіндер туралы неге айтпайсың дейді. Келіндер, если бы они не жили енемен бірге, они были бы адекватные. Келіндер досы қыз кезінен тәрбиелеп жатыр ғой, қазірден айтып жатыр ғой, қыздар оқып ақша тауып күйеуге тигіңдер. Мұрын боқ болып 19 жаста тимеңдер күйеулерге. Күйеуге тигеннен не пайда, барасың малай боласың. Я вот это вот на қыздар бар ғой, которые жаңында 19-20 жасында күйеуге тиіп алып, енем мені тыңдамайды, күйеуім мені сыйламайды дейтіндерге айтамын, сауап бопты деймін саған. Сауап бопты, әжеп бопты саған. Ты получила по своим заслугам. Нахрен надо было так рано замуж выходить. Не ақша таппайсың, көк тиінің жоқ жинаған, қолыңнан дым келмейді. Енеңнен күйеуінен таяқ жеп жүрсің ба, 19-20 жасында күйеуге тиіп, сауап бопты деймін саған. сауап болып тұр, болып басқа ештеңе демаймын саған. Я всем девчонкам говорю, күйге түйге асықпаңдар, жұмыс істе, ақша тап, сосын тий күйге түй үшін, немене, много умақ что ли надо? Өз обалдарың өздеріне, ақша таппай күйге түйгендер өз обалдарың өздеріне, ана, не тұрды ақша таппай, сорлау, универді бітірмей байға тиетіндер бар ғой. Заочныйға ауысып, әкешесін қылдап оқуға түсіреді, жоқ, ол заочныйға ауысып, оқуды тастап, байдан өлгендей. Тиіп аласындар. Не болды, Меруерт? Қатты жының атек кетті маған. Рухан саған привет айтып атыр неқта?
Привет.
Сені молодец деп атыр. Мен осындай актриса, жаңағыдай жігіттер тапет ететін әңгімемді қолдайтыныңа. Сен мен қолдайсың ба негізі, или маған қарсы келетін тұстарың бар ма? Елжан, ты же слышишь мои разговоры? Ты как, нормально к этому относишься? Балам что-то, короче, он такой, ну, типа, 50 на 50, ты то, балам он чуть-чуть пойдет, а то. Кем нужно трогать, ты спросить, чайма? Я Владимир Миндюнд. Роза ханым, қалай қарайсыз, келін қайнап келермен бірге тұрса, вообще, вообще дұрыс қарамаймын. Әр адам бөлек тұру керек. Өліп баратындар ма? Бір арендаға ақша табатын шығарсыңдар, не болды соншама, не болды? Бір арендаға ақша табатын шығарсыңдар, бөлек тұрыңдаршы үй сатып алмасаңда. Осы бізде қазақта бір андай бір какой-то бір непонятный бір миф бар ғой, бір білмеймін, бір непонятный стереотип бір басында. Ойбай, бешара. Өзің осынша жасқа келіпше, әлі басында үйі ғана бешараның ше, ос қорлы. Қазақ деген мына заманда өзінің қара шаңырағы болмаса. Қалай, сен қалай еркек болып жүрсің сен? Осы ма сенің жұмыс істеп жүргенің, басыңда өзің қарайған, басыңда үйің жоқ дейтінде, өз үйің болмаса адам емес. Кім кімдер асылбектер ма? Масқара, әлі әрінде тұра ма? Ос қорлы. Одында ауылға қайып келмей ма, қалада тұрған несәні олардың. Ой, рақат емес па бізде ауылда, міні қара шаңырақта деп ше. Фу, неважно, где ты живешь, арендада тұрасың ба, ипотекада тұрасың ба, өз үйің ба, неважно, бірақ есігің бөлек болу керек. Терезеден көрініп, это же отзеркаливает. Ой, у меня эфир заканчивается через 2 минуты. Бүгінгі бір сағаттық эфир соңына таяды. Құрметті көрермендер. Жерде тұрасыз ба дейді? Жоқ. Жерге шамам келмейді әлі. Жерге я еще не накопила. Алматыда жер өте қымбат тұрады. Ваш сын избалованы дейді. Рахмет, білмей жүредім сон. Сені айтып едім. Көзім ашылып қалды ғой, бірген. Қатты ойланып жүремше. Мә, не болды екен мен балама? Мә, жауабын таппай. Басымды тауға да тасқа ұрып, не істерімді білмей жүрем. Сен келдің де айттың да жауабы сразу анықталды ғой. Ағасы мен балам избалованы екен ғой. Ағасы айтсы. Мен білмей жүр екен. Рахмет саған, рахмет. Алладан қайтсын.